Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Мира ще ви представим темата «Препасани с истината през кръста». Разказва се една история как двама приятели спорили. Единият казал: «Виж сега, истината е това, което аз мисля, че е истина. За всеки човек истината е различна». Но другият приятел му отговорил, че има истина, има и лъжа и не може да има две истини. Това първият помолил: «Покажи ми». Завързал се следният разговор: «Колко крака има една крава?» «Ми 4». «Добре, обаче ти си мислиш, че опашката на кравата е крак. Колко крака има кравата тогава?» 5. «Грешиш. Това, че ти си мислиш, че опашката е крак, не означава, че кравата има 5 крак».
Е, скъпи приятели, така е и с истината. Всеки човек мисли различно нещо. Така и хората казват, че всички религии са еднакви. Истина е, че когато човек е искрен в своята вяра, Господ оценява това и неговата окончателна присъда е само плод на неговото божествено решение. Тоест, ние нямаме право да оценяваме дали един човек е годен за спасение или не, най-малкото защото не можем да четем мисли и не можем да гадаем подбуди. С една дума, не сме тесни специалисти по определяне крайната съдба на човека. Но това съвсем не означава да нямаме отношение към очевидните неща. В свещеното писание, в Библията, ние откриваме истинския път и истинския живот. Това, което учим и в това, в което сме убедени, най-вече трябва да го прилагаме към себе си, да го споделяме с всички останали, но в никакъв случай да не съдим и натрапваме своите убеждения.
Разбира се, факта, че някой нарича опашката крак, не означава, че кравата има 5 крака, нали? Знаете ли, дори за някои хора в църквата, да не говорим за такива, които са невярващи, кравата, за съжаление, има 5 крака. Защо? Ми защото опашката я смятат за крак. И на такива хора обикновено Библията им е покрита с дебел слой прах, защото не я четат. И когато някой лъжливо учение се промъква, те са първите, които биват уязвими, защото те не знаят истината. Могат да я приемат като логика, но една неистина също има логика в нея. Ако в момента някой дойде и им покаже нещо различно, което е също логически издържано, те изгубват основата си. Ето какво заявява апостол Павел във второто си послание до Коринтяните, 11 глава, 3 стих. «Но се боя да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос».
Дяволът никога не каза на Ева, че Бог греши. Не, той просто каза: «Така ли? Наистина ли каза Бог?» И в момента, когато казва това нещо, жената вече е покрита с прах. Какво става с нас, вярващите християни? Често чуваме един глас, който коварно ни нашепва: «Направи го, няма страшно. Светът се промени, не става и прекален светец». В същото време чуваме и гласа на Словото: «Не, не го прави. Това не е честно. Не гледай хората». Какво ще бъде решението ни? Ако Библията е покрита с прах, тогава това, което тя казва, няма да има сила за нас. Но ако имаме пълно доверие, тогава решението няма да е трудно. Спомнете си какво пише Давид в 119-я псалм, 105-я стих.
Твоето слово е светилник на краката ми и виделина на пътеката ми.
Апостол Павел говори за нещо подобно, за така наречения колан или пояс на истината. Спомнете си Ефесяни 6:14.
И така, стойте припасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник.
Какво представлява този колан на истината? Апостолът в следващите няколко стиха на същата глава описва въоръжението на римския войник, което се състои от 7 части. Най-интересното е, че започва с колана. Казва, че ресните на колана, които са продължавали надолу към коленете, са били за защита. Защо апостол Павел започва от колана? Римският войник носи снаряжение, тежащо горе-долу 42 кг. И един римски легионер на ден е изминавал средно около 36 км. Представете си, 42 кг върху вас, 36 км. Как ли са успявали? На римския колан са висяли мечът, малкият нож и щита. По този начин ръцете им са свободни през цялото време. И когато дойде време за битка, тези ръце са силни. Цялата тежест е пренесена върху тялото от кръста надолу.
Защо Павел започва от колана на истината? Коланът на римския войник е било единственото нещо, което е носило всичката тежест на оръжието. А какво означава това за мене, християнина? Приятелю, ти можеш да четеш Библията, да имаш страхотни изживявания с Бог, но ако твоето познание не е основано на истината, твоята крава има 5 крака и петият крак е опашката, всяко нещо, което правиш, в което вярваш, трябва да е основано на истината. Затова апостол Павел започва с колана. Иначе той може да започне с щита. Това е единственото нещо, което не е оръжие, но носи цялото оръжие върху себе си.
Много често, когато дойде голямото сражение в нашия живот, ние не реагираме адекватно. Защо? Ами, тренирани сме, чели сме Библията, но вместо да закачим снаряжението на колана, го носим в ръце. И когато трябва да воюваме с тези ръце, те се оказват слаби и уморени. Много често ние забравяме да воюваме с самите себе си, а насочваме оръжието все към другите. Все ние сме прави, а те криви. Ако обаче не сме самокритични, не можем да постигнем успех по принцип. Господ не може да ни използва като Христови войни, ако сме неуверени или пък горди, страхливи, нетактични и най-вече ако прилагаме своите собствени стратегии за духовно воюване. Но ако подчиним живота си на Неговата стратегия, тогава можем да станем успешни християни. Разбира се, това не означава, че понякога няма да падаме и да търпим поражения, но посоката ще бъде винаги правилна. А и да не забравяме едно обещание, с което Бог ни успокоява. 1 Коринтени 10:13.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите.
Писанията казват, Божият син дойде на земята, живя, умря, беше погребан и на третия ден възкръсна. Всичко това, за да мога аз да имам вечен живот. Ако това е коланът на истината и във вашия живот, тогава мечът, който е Божието Слово, няма да ви се струва тежък. Щитът, който е вашата вяра и ви защитава от всякакви атаки, също няма да ви се струва тежък, защото е основан на истината. Ако не е няма, мечът Божието Слово става много тежък и не ни се чете. Скъпи приятели, християнския живот не е труден. Той е невъзможен, ако нямаш колана на истината. Само чрез него можеш да живееш като християнин.
Павел основава една голяма църква в град Ефест и един от най-добрите му ученици се казва Тимотей. Павел му изпраща писма, с които да му казва как да ръководи църквата. Това са писмата, записани в двете послания до Тимотей. Първото послание до Тимотей и второто послание до Тимотей. Нека погледнем Първо послание на Тимотей, 1 глава, 3 до 5 стих. Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някой да не предава друго учение. т.е. да не си махат колана на истината. Нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за приперни. Т.е. в момента, в който ти напуснеш истината или свалиш колана на истината, ти си сваляш практически цялото Божие си оръжие. Щитът го няма нито на гръдникът или шлема. Апостол Павел продължава. А не за Божието назидание във вяра. Целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. Какво означава, приятели, нелицемерна вяра? Аз не съм на тебе или ти да си по-нисък от мен въз основа на това, което съм направил. Ти можеш да направиш много неща за Бог, но вярата ти е много малка. Ти можеш да правиш малко неща, но да имаш голяма вяра. Нека да прочетем и първото послание до Тимотей, 3 глава, 14 и 15 стихове. Надявам се скоро да дойде при тебе, но това ти пише в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опор на истината. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ми е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Чували ли сте името Бисмарк? Ото фон Бисмарк. Сигурно сте го учили в часовете по история. Една от големите фигури на Европа. Наричали се го Железният канцлер. Той е толкова известен, че по време на Втората световна война Германия нарича един от корабите си именно на негово име. Това е броненосецът Бисмарк, най-бързият кораб за онова време. Той е водил нещо като терористична война. Отивал е бързо, нападал е флотата на някоя държава и е изчезвал. По време на една битка с английския флот, той планирал да направи отново точно това. Но този път се случило нещо друго. Въпреки изключителното си оборудване, между 19 и 17 май 1941 година, след жестоко преследване с най-добрите английски кораби, Бисмарк е потопен във водите на Атлантика. Той е могъл да излезе невредим, ако не го застига торпедото, изстреляно от британски самолет, което попада в единственото уязвимо място – механизмът, който свързва кормилото и корпуса. Една на хиляда са вероятностите да се торпилира точно този механизъм, но с Бисмарк се случва, въпреки че самолетът просто се цели в кораба. Останалата част от кораба е покрита с пояс от броня против торпеда, но тя не му служи за нищо, след като мълния пръсва сърцето му, образно казано. Като връх на всичко, броненосецът разполага с резервни части буквално за всяка своя част, но не и за поставката на кормилото. То блокира и вече корабът не се поддава на ръчно управление. Започва да дрейфува. И това го отнася право към английските кораби, които са силно изненадани от необичайната гледка на един неподвижен броненосец, който дори не може да се обърне, за да насочи оръдията си срещу тях. Заставайки така, че да не ги засегнат залповете на Бисмарк, англичаните го обстрелват просто като научение. Немският кораб се опитва да отвърне на чести огън, но всичко е безсмислено. Краят на битката е предрешен.
Скъпи приятели, така е при нас. Когато навигационната система или колана на истината в моят и твой живот бъде ударен от нещо. Не само вървим на зигзаг, но и отиваме към самоубийствена мисия. Връщаме се, за съжаление, обратно към стария си живот. Но Библията казва, че старият живот е живот на грях, а заплатата на греха е смърт. Някога играли сте на играта развален телефон? Сядат група хора един до друг и единят казва бързо едно изречение на ухото на другия и така изречението трябва да стигне до другия край на реда. Обикновено това, което си казал, няма нищо общо с това, което стига до другия край. А знаете ли как някои хора търсят истината? Те не отиват при източника, Божието Слово. Не ходят в църквата, където апостол Павел казва, че е стълб и опора на истината, а започва да питат други хора за истината и става като развален телефон. А от едната страна на разваления телефон, кравата може да има 4 крака, но от другата най-вероятно ще има 5. И това ще е истината, която тези хора ще чуят. Те няма да отидат при източникът, първият, който е казал фразата.
Големият въпрос днес е: препасени ли сме с колана на истината? Започва ли Божието Слово да ни изморява? Започва ли щитът на вярата, който трябва да ни предпазва, да тежи? Ако е така, най-вероятно нашият колан на истината е започнал да се смъква. Има хора, които казват: да, обаче да си добър в този свят означава да си последен, винаги ще ти се смеят, когато искаш да бъдеш честен. Вярно е. Добрите хора може и да са последни, но лошите нямат никакъв шанс в небето. Отново въпросът: препасени ли сме с колана на истината? Ако го няма, много бързо ще се изморим и животът ни на християни ще стане невъзможен, а не труден. Библията ни ще се покрие с дебел слой прах. Пак питам, имаме ли колана на истината? Може да имаме меч, щит, шлем, нагръдник, да, добре, но няма ли го колана? Тези неща рано или късно ще ни натежат.
Нашият призив към всички вас, към всички нас, днес е да се доверим напълно на Бог, независимо от обстоятелствата в живота ни. Сега може да сме във време, когато всичко ни е розово, но апостол Павел казва, че ще дойде злия ден. За някой от нас може вече да е дошъл. Единственият начин след борбата да можем да устоим е ако имаме колана на истината, който е Божието Слово и вярата в Исус Христос. Всичко друго се носи от този колан. Иначе живота става невъзможен. Имам ли аз колана на истината? Всеки легионер е имал колан. Той не е разчитал на колана на приятеля си. А ние имаме ли го? Имаме ли нашия си колан? Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdbg.org. А сега чуйте молитвата на възслава и упование, записана в 40-ти псалом. Чаках с търпение Господа, и Той се приклони към мен и послуша вика ми, и ме изведе от гибелната яма, от тинята и кълта, и постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми. Сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се обуят и ще уповават на Господа. Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонен към горделивите, нито към онези, които коварно отстъпват. Господи, Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. Към жертва и приноси Ти нямаш благоволение. Отворил си уши в мене. Се изгаряне и принос за грях Ти не си поискал. Тогава казах, ето дойдох, свитъка на книгите е предречено за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Прогласил съм правда в голямо събрание. Ето, не съм въздържал устните си. Господи, Ти знаеш. Правдата Ти не съм скрил сърцето си. Верността Ти и спасението Ти съм изявил. Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание. Господи, не задържай благите си милости от мене. Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги, защото са ме обкръжили безброй злини. Постигнаха ме беззаконията ми, така че не мога да повдигна очите си. Те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна. Благоволи, Господи, да ме избавиш. Господи, побързи да ми помогнеш. Нека се постремят и се смутят заедно всички онези, които търсят душата ми, за да я погубят. Нека се обърнат назад и се опозорят онези, които се наслаждават на нещастието ми. Нека се смаят поради срама си онези, които казват «О-хо-хо!» Нека се радват и се веселят в Тебе всички, които Те търсят. Онези, които обичат спасението Ти, нека казват винаги «Да се величае Господ!» А аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Помощ моя и избавител мой си Ти, Боже мой, да се не забавиш!
Oh,
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!